Mwenyezi Mungu kwa njia ya fumbo la umwilisho amekuwa karibu sana katika maisha ya mwanadamu, tema ambayo ni kiini cha liturujia neno la Mungu Jumapili ya nne ya kipindi cha mwaka A wa kanisa. Wahusika wakuu katika fumbo hili ni Bikira Maria na mchumba wake Yosefu. Hili ni fumbo la upendo na uwepo wa Mungu kati ya wanadamu. Haya yamesemwa na Baba Mtakatifu Francisco wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Jumapili iliyopita. Bikira Maria katika mwanga wa unabii ndiye atakayechukua mimba na kumzaa mwana wa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Neno wa Mungu anafanyika mwili na kuwa kama binadamu na kupokelewa na Bikira Maria kama ilivyo pia hata kwa waamini wengine, Mwenyezi Mungu anapowaendea na kuwakirimia neema na baraka katika maisha yao. Hapa jambo la msingi ni kujiuliza ikiwa kama waamini wanamfungulia Mungu malango ya maisha yao au wanaamua kumfungia nje kutokana na matendo yao. Bikira Maria alijitosa bila kujibakiza ili kushiriki kamilifu katika historia ya ukombozi kwa kusaidia mchakato wa kuleta mabadiliko katika maisha ya mwanadamu. Hivi ndivyo inavyokuwa hata kwa waamini wengine wanapokubali kumpokea na kufuata nyayo za Kristo Yesu, wanaweza kushiriki katika ukombozi wao binafsi na kwa ajili ya jirani zao. Bikira Maria ni mfano bora wa kuigwa katika kumwangalia na kumtafuta Mwenyezi Mungu katika uwepo wake wa karibu katika maisha ya mwanadamu, kwa kumwachia nafasi ili aweze kuingia katika majukumu yao na hatimaye kuwasaidia kujenga utamaduni wa upendo. Mwinjili Mathayo anamuonesha Mtakatifu Yosefu mtu wa haki kuwa ni kati ya wahusika wakuu katika fumbo la umwilisho, kwani katika maisha yake anapata hofu na mashaka na kushindwa kuyapatia majibu mwafaka mahangaiko yake ya ndani, yaani kwa kumwona Bikira Maria akiwa mjamzito. Katika kipindi hiki cha giza na mahangaiko ya ndani, Mwenyezi Mungu kwa njia ya mjumbe wake anamwendea Mtakatifu Yosefu na kumpatia mwanga wa fumbo la umwilisho kwamba mtoto atakayezaliwa ni kwa njia ya Roho Mtakatifu, ujumbe ambao bado uliendelea kumwachia maswali yasiyokuwa na majibu, lakini hatimaye akajiachilia mikononi mwa Mwenyezi Mungu na kumpokea Bikira Maria kuwa mke wake. Mtakatifu Yosefu kwa kumkubali na kumpokea Bikira Maria na mkubali na kumpokea neno wa Mungu aliyetungwa mimba kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwani mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna lisilowezekana. Mtakatifu Yosefu ni mtu wa haki na mnyenyekevu asiyekuwa na makuu, anayewafundisha waamini kujiaminisha mbele ya Mwenyezi Mungu ili aweze kuwaongoza na hivyo kutekeleza mapenzi yake kwa utii pasi na shuruti. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu walikuwa ni watu wa kwanza kumpokea Kristo kwa njia ya imani, na hivyo wanawaingiza waamini wengine katika fumbo la umwilisho, yaani kuzaliwa kwa mkombozi wakati wa sikukuu ya Noeli. Bikira Maria ni mfano bora wa kuigwa kwa majitoleo kumpokea na kumkaribisha mwana wa Mungu katika uhalisia wa maisha ya watu. Mtakatifu Yosefu anawasaidia waamini daima kutafuta mapenzi ya Mungu katika maisha yao na kuyatekeleza kwa imani kamili. Wote wawili wanajiachia mikononi mwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anawakaribia. Bikira Maria atachukua mimba na kumzaa mtoto atakayeitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi, yaani Mungu yuko karibu sana na watu wake. Mwaliko kwa waamini kumfungulia Mungu malango ya maisha yako, kumsikiliza kutoka katika undani wao, katika huduma kwa jirani na wakati wa sala. Haya ni matukio ambayo kwayo Mungu anakuwa karibu sana na waja wake. Huu ndio ujumbe wa matumaini unaotekelezwa wakati wa sikukuu ya Noeli. Mwishoni, Baba Mtakatifu Francisco anasema matumaini ya ujio wa Mungu yanapata utimilifu wake kati ya watu, kanisa, na kati ya watu wadogo wadogo ambao ulimwengu unawanyanyasa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu wanapendwa sana na Mungu daima anakuwa karibu nao.